Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hvor de fattige filantropene?
Ja, de der de også, men de går jo rundt barbeint I Frognerparken og driver med sånn ball som de... Og gå på line og spille bongotromme, og det trenger ingen.
Ja, det ikke filantropi, det mer...
Det deres filantropi.
Ja, det mer tafattighet.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåsannes og Bjørn Henning Ødegård. Hallo, Fredrik!
Hallo!
Og vi prøver på nytt, hadde litt tekniske problemer der, men heldigvis var MacGyver innom og tok en penn bort på kamera, og da var jo alt I orden, heldigvis.
Ja, alt fungerer nå, alt fungerer I skjønneste orden.
Ja, og vi på episode 2 av hva vi har lovt lytterne denne sesongen, og det føltes altså så godt å si noe og ha proklamert noe. Dette her skal vi ta denne sesongen, og så tar vi denne sesongen. Forrige episode var Karen Silkwood, nå vi I gang med Rockefeller.
Ja.
Og ikke utestedet.
Scene, I Oslo, kunst- og kulturscenen
Som vi har hatt show på Men som også vel døpt etter han Det må det ha vært
Det må det ha vært, for jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor Det ikke skulle være det på en måte
Nei, for John Dee ja. Jo den andre scenen
Kødder du? Det har jeg ikke tenkt på før nå
John Dee Rockefeller
John Dee I kjelleren, så Rockefeller oppe
Ja
Ja, da det jo det, det, noen, det Noen har lagt hodene I bløt og kommet frem med det Det jo genialt
Ja, det genialt
Det fint
Det genialt. Så, og det skal ikke da forveksles, selv om det kan forveksles, selvfølgelig, absolutt, med Rothschilds-familien. Så, ja. Og så skal jeg også korrigere, for jeg sa I en tidligere episode, angående diesel,
ja.
At Rockefeller var på Titanic. Det var J.P. Morgan som var på Titanic.
Ja.
Ikke Rockefeller. Men det forandrer ikke at diesel hadde billett til Titanic. Men... Valgte ikke, han var vel opptatt da Hadde andre ting han skulle gjøre Han skulle diesle Han skulle diesle litt men vi skal til Rockefeller Vi skal altså til mannen bak Ikke bare de fantastiske scenene her I Oslo Men også bak Hva skal man si da Den moderne filantropen
ja.
Og bak En bransje Som har stått for mye forferdelighet en familie og en altså det en fryktelig mektig familie som hvis de hadde valgt kunne satt seg selv I en sånn uantrengelig posisjon der de tok over egentlig store deler av verden hvis det var intensjonen sånn utgangspunktet ja. Så får vi se om det har vært intensjonen da, og om de har, hva de har prøvd på Men denne Rockefeller som alle har hørt etternavn til, hvem var det?
Jo, for å skjønne hvor store klør denne familien har I den amerikanske historien, og hvor mye de har betydd for utviklingen av det USA vi kjenner I dag,
ja.
Så må vi rett og slett fortelle om hele familiehistorikken fra slutten av 1800-tallet. Og frem til I dag. Så det blir en litt sånn lang historietime til å begynne med. Men det ganske fiffig, og det ganske spennende, for denne familien har stått bak, altså, ja, det har hatt innvirkning på altså, næringsliv, bankvesen, politikk, helsevesen, utdanning, kunst.
Ja.
Absolutt alt.
Ja.
Egentlig. Men vi må jo starte med den mest kjente mannen som starter imperiumet, det John D. Rockefeller. I 1870 så grunnlegger han Standard Oil sammen med broren William. Og må sies at John D. Rockefeller I 1916 ble verdens første milliardær.
Tenkte jeg det. Da har du jobbet greit.
Da har du jobbet greit. Og veien mot rikdom, han grunnlegger jo Standard Oil I 1870, men veien til 1870 starter I 1863, for da etablerte Rockefeller og diverse forretningspartnere et oljeraffineri I nærheten av Cleveland, som raskt ble det største I området. Og etter Standard Oil ble etablert I 1870, så går John D. Rockefeller over til en litt mer sånn aggressiv overtakelsesstrategi.
Ja.
Han kjøper ut konkurrenter, kjøper opp rørledninger og forhandler frem gunstige priser med jernbanene for transport av olje. Og på den måten så kontrollerer jo han da nesten alle deler av virksomheten.
Ja.
Så han har jo i teorien skapt seg monopol.
Ja, ved at jernbanen fullstendig avhengig av det.
Ja.
Og for det, det fryktelig mye masse, men de tjener ikke så mye per vogn, men på grunn av at det så mye så tjener de, som gjør at hele kapasiteten til jernbanen for så vidt til gods og til olje, det til han.
Ja.
Så hvis han trekker seg ut, så sliter jo jernbanen, og den går jo kunk. Og så det masse sånne type ting som som trekker det rundt, og alle disse som da jobber i jernbanen, og disse byene som står opp rundt, som stoppunkter og holdepunkter og sånn, alt det bygd opp av en manns visjon for å skulle eie den bransjen.
Han sitter godt i det.
Ja.
Og i takt med at etterspørselen etter olje øker, så blir jo da Rockefellers rikdom øker også, og makten hans blir større.
Mm.
Han var jo også ganske hensynsløs.
Ja.
Men det må man være,
ja.
Tenker jeg.
Ja.
Det derfor han har blitt den han har blitt, og blir verdens første milliardær. Du blir ikke det av å ikke være litt hensynsløs.
Nei, og spesielt ikke den gangen. USA sin spede barndom, og de prøver å liksom bli et moderne land, og de har masse ressurser, og prøver å bygge opp virksomheter og sånn. Det var jo ikke noe... Ting var ikke bygd ut, det var jo ikke strøm. Folk, altså, de var så bakpå at for å få ting opp og frem, så var det helt avhengig av at det var folk som tok tak, fordi regjeringen hadde ikke mulighet.
Nei.
Myndighetene hadde ikke mulighet.
Så det sånn at i 1890 så vedtar kongressen Sherman Antitrust Act, som forbyr monopol.
Mm.
Det skal være konkurranse her. Og i 1892 så vedtar også høyesterett i Ohio at Standard Oil, altså selskapet til Rockefeller, de brøt reglene som forbød dette monopolet.
Mm.
Det gjorde at Rockefeller, han oppløste virksomheten, men fortsatte å drive det fra New York.
Ja.
Så han snor seg unna det.
Ja,
på en
god gammel rikingsstrategi.
Ja.
Dette kan jeg gjøre, det koster meg litt penger, men jeg sparer mer.
Ja.
Derfor gjør jeg det.
I 1911 så slutter han som leder for Standard Oil, og da slår også amerikansk høyesterett, her det høyesterett som slår fast at selskapet driver i strid med denne antimonopollovgivningen da, Sherman Antitrust.
Ja, for det viktig å huske at det høyesterett i hver stat også.
Ja. Ja. Og da ble det beordret at selskapet måtte avhendes, og avhendes, det et juridisk begrep, foreligger når noe går fra en eier til en annen eier. Det måtte oppløses,
ja.
Og ha flere eiere, i stedet for en stor.
Ja, jeg vet ikke om du husker det i Norge, når Sats og Elixia gikk sammen,
ja,
så var det, så fikk de beskjed om at disse 12 sentene eller noe sånt, det må dere selge til noen andre.
Fresh Fitness. Da.
Ja, for dere får for mange, dere kan ikke ha det.
Ja. Ja. Ikke sant? Kan du bestemme prisen selv? Det må være litt konkurranse der. Det derfor jeg ofte, når jeg kjøper melk, ikke kjøper tinemelk.
Ja.
Bare for at jeg vil være med å holde liv i Rørosmeierine, og så være med å holde liv i ku.
Ja, ja. Konkurranse er bra.
Ja. Så jeg sier ikke at alle må gjøre det, for da, men noen må gjøre det.
Noen må gjøre det.
Jeg velger å gjøre det.
Ja.
Men på dette tidspunktet da, så har jo Rockefeller trukket seg tilbake litt på 1890-tallet, selv om han blir sittende som leder for Standard Oil til 1911, så har han vendt fokuset mot filantropi.
Som spennende at fokuset går fra beinhard, lager monopol, dominerer totalt, til... Ja.
Jeg gjør noe bra.
Ja.
Og jeg kan jo ta oss litt gjennom hans liv og virke som filantrop, før vi tar for oss hans sønn, og så hans sønn igjen. Vi skal jo ta hele familiehistorien her.
Mm.
I 1890 så John D. Rockefeller med på å etablere universitetet i Chicago.
Ja.
Og sammen med sønnen John D. Rockefeller Jr., så han med på å gi bort mer enn 1 milliard dollar og etablerte filantropiske virksomheter som Rockefeller Institute for Medical Research i 1901, General Education Board i 1902, og Rockefeller Foundation i 1913. Sønnen John Jr. ble jo da født inn i rikdom, og jo da lidenskapelig opptatt av filantropi. Men noe av grunnen til dette at i 1914 så ble han beskyldt for å være en av de som fikk skylden for Ludlow-massakren. Jeg vet ikke om du har hørt om den.
Nei, jeg husker ikke den.
Men det var en konflikt mellom streikende gruvearbeidere og gruveeiere. Og den 20. april 1914 så skjøt private sikkerhetsstyrker og Nasjonalgarden i Colorado mot gruvearbeiderne.
Stemmer det? De hadde jo en lang kamp der, de.
Jo, kjempelang kamp. Og så de innleide sikkerhetsstyrkene, altså den militsen der, de satte jo fyr på hele bosetningen der arbeiderne bodde med familiene sine.
Ja, for de hadde bygd egne byer som arbeiderne kunne bo på.
Ja, de brant inne.
Ja, som de brant ned, men som de også passet på at leien var dritdyr.
Ja.
De lagde egne butikker der hvor prisene var dritdyre, så selv om du jobbet i gruvene og offret livet ditt hver eneste dag, så satt du igjen med veldig lite penger, og så kunne du ikke dra derfra. Og så gikk de ut i streik.
Hva fanget hamstyr det da?
Og så endte de å bo i telt, og så endte det med at de også bevepnet seg.
Ja.
Som han gjør.
Ja, og skjøt tilbake, og begge sider skjøt her, men det ender jo da med at 60 stykker cirka blir drept.
Ja.
To kvinner og 11 barn.
Mm.
Og streiken har faktisk blitt kalt den mest ødeleggende i USAs historie.
Ja, det kan man,
skjønne. Men nå fortsetter filantropien da i John D. Rockefeller Jr. sitt lys. Det sønnen som på en måte tar litt over, og han har lyst til å gjenopprette familiens ære.
Mm.
Her får de, han får med å få skylda for denne massakren. De har jo bygd opp oljepengene sine på olje, pumpet det opp av jorda.
Mm, og kull, paraffin, altså de har alt.
Mm, så han med på å etablere Rockefeller Center i 1940, noe som skaper 75 000 arbeidsplasser under den store depresjonen.
Mm.
Han med på å etablere United Service Organizations i 1941, som tilbyr tjenester til medlemmer av det amerikanske militæret og deres familier. Han donerer land til FNs hovedkvarter, og han også med på å bygge rimelige boliger i fattige nabolag i New York.
Mm.
Og Rockefeller Jr. gifter seg også da med Abby Green Aldrich, som datteren til den amerikanske senatoren Nelson Aldrich. Og hun var også filantrop. Og det må jo da være digg å være så rik at du kan være filantrop. For det jeg sitter og tenker når jeg snakker om dette her, hvor de fattige filantropene?
Ja, de der de også, men de går jo rundt barbeint i Frognerparken og driver med sånn ball som de, og går på line og spiller bongotrommet, og det trenger ingen.
Ja, det ikke filantropi, det mer...
Det deres filantropi,
men ja, det mer tafattighet. Ja.
Mm.
John Jr. og Abby, nå de et tospann som fortsetter den filantropiske virksomheten til Rockefeller-familien. De med på å etablere YWCA, Young Women's Christian Association, Planned Parenthood. De grunnlegger Museum of Modern Art i 1929.
MoMA?
MoMA, ja. Og de donerer jo da flere eiendommer til museet, og til slutt så blir deres tidligere hjem ryddet og ble MoMAs berømte skulpturhage.
Ja.
Sammen får Rockefeller Jr. og Abby 6 barn. Abby Rockefeller, John D. Rockefeller den tredje, Nelson Rockefeller, Lawrence Rockefeller, Winthrop Rockefeller, han skjønner at det fra en rik familie, og David Rockefeller. Abby, hun etablerte også, dette datteren, datteren Abby Rockefeller, etablerte Greenacre Foundation i 1968, som var med på å vedlikeholde grøntområder i delstaten New York.
Mm-hmm.
Brødrene på sin side, de hadde stor innflytelse innen politikk, bank og kunst. John D. Rockefeller, den tredje, han ble interessert i Japan og Asia etter 2. verdenskrig, for det kan rike folk gjøre.
Ja, jeg interessert i dette nå, på andre siden av verden.
Ja, nå skal jeg vie tiden min til det, og derfor begynte han da å samle på asiatisk kunst.
Ja.
Han etablerte, eller rehabiliterte da, Japan Society, og organiserte Asia Society. Han var også med på å etablere Lincoln Center for Performing Arts i 1956.
Mm-hmm.
Vi kan gå over til Nelson Rockefeller,
ja.
Mannen som var ambisiøs som et vondt år. Han fokuserte mer på politikk, gikk inn i politikken. Han ble leder for den liberale delen av det republikanske
partiet.
Det partiet, ja.
Mm.
Og denne delen av det republikanske partiet omtales fortsatt som Rockefeller Republicans.
Ja.
Han prøvde å bli president 3 ganger. Gikk ikke. Han satt 4 perioder som guvernør i New York og var vicepresident under Gerald Ford.
Ja.
Faktisk. Han var også grunnlegger og president for Museum of Primitive Arts. Han var ikke enig.
Som pinner og klosser.
Ja, og han sa sånn, det pappa og mamma lagde med modern art, fuck off.
Ja.
Det er primitiv kunst.
Ja, hva med pinne da?
Ja, det er barnekunst, kaller man det.
Ja.
Sønnen hans igjen, Michael Rockefeller, han forsvant under en antropologisk ekspedisjon i Guinea i 1961. For det kan rike folk gjøre.
Mm.
Kan dra til Guinea i 1961
og
forsvinne. Så det Lawrence Rockefeller da. Nå på unge nummer 4.
Mm.
Eller 3.
Det noen unger, dere følger med.
Det jævlig mange unger. Han jobbet innen risikokapital. Han investerte i oppstartsbedrifter innen luftfart, datamaskiner og bioteknologi, og var tidlig inne i Apple og Intel som investor.
Ja.
Han var også miljøforkjemper, som utviklet en rekke nasjonalparker i hele landet. Så, men han investerte også tungt I luftfart. Han var til eget sverd.
Ja, det kalles hedging. Ja. Han var på begge sider.
Ja, det kalles å være, tale med to tunger, kaller det på Gjerlo. Eventuelt rævhøl. Neste Winthrop Rockefeller. Han slo seg ned I Arkansas, begynte å jobbe med storfe.
Ja, ok. Litt mer salt of the earth, fingeren I jorda.
Ja, men ble likevel guvernør I Arkansas.
Ikke sant? Så det ganske mange storfe han har, da.
Ja, så det ikke, jeg tror ikke han har... Jeg tror ikke det 12 okser og et lite småbruk og skal bli selvforsynt med grønnkål og søtpotet.
Nei, jeg tror ikke det.
Det tror jeg ikke. Så det David Rockefeller. Han var bankmann. Han var med I en fusjon som gjorde Chase National Bank of New York til en av de største finansinstitusjonene I verden, og ble da inspirert til å bygge et nytt hovedkvarter, som resulterte I One Chase Manhattan Plaza, og han var også med på byggingen av World Trade Center.
Ja, så de har fått til ting.
Ja, alle.
Men på altså, de har fått til ting... Fordi bestefar tjente masse.
Ja. Ja, det det de har. Litt ja. Som Vitsø-familien kommer til å gjøre nå.
Ja.
Og David, han jo da den siste av brødrene som falt fra. Han døde I 2017, og før han døde så var han verdens eldste milliardær I en alder av 101.
Ikke sant, det holder seg lenge også, vet du.
Ja, og det testamenterte bort mesteparten av pengene sine til veldedighet.
Ja, det bra gjort.
Mm. Men hva nå? Hvordan står det til med denne Rockefeller-familien? Jo, filantropien fortsetter. Det jo de tre store ideelle organisasjonene deres, som deres forfedre etablerte, de fortsatt aktive. Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund og Rockefeller Family Fund, det fortsatt aktivt. I dag jo formuen spredt på rundt 200 familiemedlemmer. Mm. Av disse 200 så det noen som har utmerket seg mer enn andre, Det jo John D. Rockefeller den tredje sin sønn, John Rockefeller den fjerde. Ja. Han har vært guvernør I West Virginia. Mountain Mama, take me
home.
Ja, og han var også senator for West Virginia fra 1985 til 2015, og faktisk også familiens eneste demokrat.
Ser du det,
ja?
Mm-hmm. Ja.
Ja, åpenlyst da, kan ha vært en annen slenger her og der.
Ja.
Så det Winthrop Rockefeller sin sønn, Winthrop Rockefeller junior, som var viceguvernør I Arkansas. Og så var det David Rockefeller sitt barnebarn, Ariana Rockefeller, som valgte å bli motedesigner.
Mm.
Så det en familie som, på grunn av at, hvordan blir det da, det som nå deres tipp, eller oldefar?
Ja, eller, ja, deres barn, ja, det det oldefar, ja. Mm.
Ja. Ja, men uansett om det
Det oldefar sine penger.
Bestefar sine penger, oldefar sine penger. Hadde ikke han grunnlagt Standard Oil I 1870,
ja.
Så hadde de vært vanlige.
Ja.
Da, og da... kan jo jeg kjenne at jeg kan bli litt sur på mine forfedre.
Ja.
Muligheten var der.
Ja, muligheten var der.
Noen måtte gripe den.
Ja.
Noen måtte stå bak byggingen av Bergensbanen.
Ja.
Noen måtte etablere Statoil. Noen måtte gjøre alle disse tingene. Det aldri vært en Ness eller en Sjåstad som har gjort noen av de tingene.
Nei, jeg vet det. Ikke noe Ødegård heller som har gjort det selv.
Du har jo Martin, da.
Jeg har jo Martin. Ja. Det dypt ut I slekta, tror jeg, men... Men det jo nå I senere tid. Altså, ja, hans barn kan leve godt av det, men jeg kan ikke leve godt av Martin Ødegaard.
Men fikk ikke dere bare etternavnet deres etter at det etter Svartøven drev et stjal gårder?
Ja, det en blanding. Altså, enten så var det Svartøven...
Tjuvpakk. Det tjuvpakk, det det dere
Enten så var det Svartøven at gårdene, alle på gården omkom.
Og da ble det en Ødegaard.
Og du kom til en Ødegaard, og der fikk du navnet ditt. Eller så var det Svartøven ikke kom dit, fordi...
Det var en Ødegaard.
Ja,
Ja,
så,
det 50% sjanse for at du stammer fra tjuvpakk.
Ja, dere har stjert. Vi har stjert, altså, vær ærlig. Men, også, men det var, det jo noe av det verste området å skulle drive landbruk på, Sogn og Fjordane inni der.
Ja, tenk å komme, jeg har gått Aulandsdalen flere ganger.
Ja.
Det jævlig fint, men så jo de gårdene som ja, men nå har vi gått I 3,5 timer, og her bare det en gård oppi lia.
Ja. Ja, så det, jordene på tvers nedover diagonalt I 45 grader, det umulig å så noen ting, det bare et helvete å være der, så jeg skjønner at folk ikke ville være der, men det var der jeg hadde mulighet til å være der.
Og så tenker jeg, hvis du bodde der på gård inni der, og Svartedøden kom, da var det en mening med det.
Ja.
Da skulle du, da var ikke dine gener sterke nok da.
Men det derfor man mener at kanskje skandinavere da, og sånn, og nordmenn, mer vernet mot... og da snakker vi om etniske da ja. Født og oppvokst med lang fartstid I Norge, forfedre fra Norge.
Ikke meg da, som har skotsk blod I årene.
Ja, du har noe skotsk, men du har jo noe
norsk. Ja, mest norsk, norsk for å si det sånn.
Men mener at på grunn av at de har vært gjennom denne mutasjonen til svarte demmen og sånn, så blir vi ikke like syke av covid, og vi blir heller ikke like syke av HIV.
Nei,
så det ikke så stor sjanse på.
Ja, nå skal jeg la meg smitte.
Ja, nå det bare å kaste de kondomene, ja. Fordi... Ja.
Vi resistente.
Neste lagshow-turné.
Vi resistente.
Neste lagshow-turné. Det blir en farlig turné for vår del. Nei, ja. Men så...
Så skal hive oss ned fra Lindesnes til Nordkapp.
Ja.
Ja, det blir jo hive oss opp da. Men,
ja. Ja, ja, vi skal hives uansett.
Ja.
Men, ja, så her det snakk om da. John D. Rockefeller blir den første dollarmilliardæren I hele verden, og ender da opp med få år etterpå å bruke en hel milliard
ja.
I filantropi. Altså det han har tjent opp, som gjør at den første dollarmilliardæren, da har han jo mer da, riktig nok, men så han gir bort en hel av de, og de fortsetter gangen I det, fordi de allerede der, sånn, vet du hva? Vårt navn må stå for noe annet enn å bare tjene disse pengene,
ja.
Som vi har gjort på en brutal måte, og de I familien vet nok litt mer om hva har pappa gjort, hva har bestefar gjort,
ja.
Hva har ryktene her og sånn.
Det virker jo som om de har hatt utrolig mye å si for det moderne USA.
Ja.
Og du må huske at da han var verdens rikeste mann I 1916 der, så var han tett fulgt av sin egen bror, som han grunnla Standard Oil med.
Ja.
Så det to brødre der.
Det to brødre.
Men griserike, det liksom Reitan. Bare Reitan dropper filantropien.
Ja,
ja,
ja. Nei, litt her. Så, men, når man har så mye penger, og selv om de gikk over til filantropien og det å skulle gi og være på den riktige siden av menneskeheten, fra ganske tidlig, så kom man seg ikke unna at det da forskjellige typer teorier rundt denne familien, og hva de står bak, og sånn.
Mm.
Jeg vil si at av Rockefeller og Rothschilds, så det Rothschilds som kommer verst unna, men det også fordi de jøder.
Ja, ja, det det. Ja. Og det tydeligere, eller de har vært med, de har hatt et stort navn, og har hatt innflytelse lenger enn 1870. Her det her snakker vi jo helt med Rothschild, så tilbake til Napoleon-krigen og bestemme utfall av kriger allerede da, men mest av alt fordi de jøder.
Ja da, så vi kan jo ta, og så her kan vi jo ta bare noen av påstandene og bevisene på en måte for det samtidig, for det jo flere påstander, så at vi ikke går gjennom alt og så skal bevise imot det etterpå, vi tar det underveis der, men det jo blant annet hevdet da at Rockefeller,
ja.
De har patent på Zika-viruset.
Ja, at de lagde det for å drepe folk, det?
Ja. Så og dette det samme som man også ser da I tilfelle med HIV og Ebola, at man skal ha en eller annen person, eller en eller annen familie som bak det, på grunn av kontroll over menneskeheten, og som man skal drepe da. Og så det at det jo da flere konspirasjonsnedsteder som mener dette her, og de mener at det ikke finnes... Så man kan si at det finnes jo ikke noe klart. Det finnes jo ikke noe klart som tilsier at noen skal ha patenten på dette viruset.
Nei.
For det ville også vært rart å ha patent på et virus.
Ja.
Som du kan spre ut. Det ikke sånn at andre får ikke lov til å lage det da. Eller? Altså, det virker veldig rart. Men at de har funnet det opp jo bedre enn ha patent på. Men det viser jo hvor dumme disse teoretikerne egentlig da.
Ja.
Men man vet jo det at det viruset hvis det handler om befolkningskontroll, så det ikke dritudødelig. Altså, det finnes ting som mye dødeligere enn Zika-viruset.
Ja.
Og det, for å holde på befolkningen, så virker det som en dårlig ting å bruke.
Mm.
Akkurat det viruset. Man kunne brukt noe annet. Du kunne brukt... ja, Ebola jo bedre, da, men hvis du kunne brukt diaré, liksom. Det, og det hadde fungert bedre enn Zika. Selv om Zika selvfølgelig kommer med mye kjipere ting. Og hele teorien går bare på det at man mener da at viruset ble lagt I en database og hos da virologer som jobber I laboratoriet på Rockefeller Foundation og at de sitter og lagrer på det og skal spre det når det passer dem egentlig og overfattige folk som ikke får komme og får den helsehjelpen de skal ha. Og så det viktig også å si at noen mener at det Rockefeller som bak, andre mener at det Rothschild som bak Zika-viruset. Ja.
Tror du at de som ikke kjenner til det norske konseptet sauesank, tror at man går og roper på viruset når man går bak sauen og lokker det til som en Zika, 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 at de da tror at du roper viruset?
Ja, det kan jeg tro.
Ja.
Det kan jeg tro.
At det er dumt, da har du brukt alle sparepengene dine på å komme til Norge.
Ja.
Altså det du får høre sånn, de er gærne her, de løper etter seg og roper på viruset.
Og roper på viruset? De vil at viruset skal komme og ta seg.
Ja.
Ja, nei, det kan godt hende, altså.
Det kan godt
hende. Men det også som Huffington Post bemerker jo da at, fordi jeg har gått gjennom disse teoriene her, blant annet det med Zika, og mener det at hvis målet til Rockefeller var globale drap, da, å få ned rett og slett befolkningsantallet, som mange konspirasjonsteoretikere hevder, så gjør de en jævlig dårlig jobb.
En elendig jobb.
Mm.
For da er det jo også dumt å investere i utvikling av medisin. Sånn.
Ja da.
For det er jo en annen ting de har fått blitt beskyldt for, det er jo og at de bruker donasjonene sine, eller donerer da til medisinske veldedige organisasjoner, som Institute for Medical Research, for å fremme konvensjonell medisin.
Mm.
Så det de vil fremme da, er vitenskapelig og evidensbasert medisin. Medisin ja. Som beviselig virker.
Ja.
Og på den måten mener konspirasjonsteoretikerne da, at da driver Rockefeller, da hjelper de Big Pharma til verdensherredømme, og knuser alternativ medisin.
Ja. Ja,
jeg ville jo heller, hvis jeg hadde vært filantrop, ville jeg da heller, og tenke sånn, jeg skal gjøre mye for menneskeheten, da ville jeg heller investert i konvensjonell medisin enn å brukt blåst 10 millioner på urter og urtete.
Ja da, ja. Ja, og spesielt den alternativ medisin de mener at det fungerer da, altså det er jo, det er mye man kan si om alternativ pleie for syke, som man ikke får på resept, som handler om trening og tur og kosthold og sånn, liksom.
Ja.
Som alle kan gjøre, men det, alle vil jo at alle skal være friske, så i utgangspunktet man har veldig lite å tjene på at alle er syke.
Mm.
Men det klarer de heller aldri å se, da. Og så er det jo dette her med at blant annet det tjekkiske konspirasjonsnettstedet Aeronet, de gikk ganske langt i å skrive da at David Rockefeller da, hadde forlenget livet sitt med transfusjoner av barneblod.
Det er jo det, dette er jo rett i Pizzagate.
Det er det det er. Og dette handler om da om Pizzagate, og at han skal ha vært en del av dette her, og at han fikk da transfusjoner av barneblod, og vi vet jo alle Pizzagate, at denne kjelleren som var under Comet Ping Pong restauranten, den eksisterer jo ikke.
Ja.
Og det har heller aldri vært noe særlig god dokumentasjon på at ungt blod skal hjelpe noe særlig på akkurat det. Man har hatt noen forsøk på mus og sånn, men husk at mus lever ikke spesielt lenge, og det er ikke det samme.
Nei, mus er mus, og folk er folk, som jeg pleier å si.
Det er som jeg pleier å si.
David Rockefeller får jo kjørt seg litt, for han har jo også blitt beskyldt for å ha stått bak World Trade Center og 9/11.
Ja.
Han var jo... Men her skjønner jeg ikke helt hva konspirasjonsteoretikerne mener, fordi David Rockefeller var en av pådriverne for å få tårnene bygget.
Mm.
Tårnene ble kalt David og Nelson,
ja.
Oppkalt etter brødreparet. Så de får skylda for å ha vært med på 9/11 og planlagt det, men det er jo ikke noe mot... Eller jeg sliter med å se motivet. Det tror jeg konspirasjonsteoretikerne også sliter litt med å finne dette... motivet for at de skal stå bak 9/11. De har jo også blitt beskyldt for å stå bak drapet på John F. Kennedy. Og det er også at det ikke er noe motiv, da.
Nei, det er jo litt sånn vanskelig å skulle komme seg ordentlig til det. Det er vel dette her, nå husker ikke jeg helt når vi snakket om 9/11, om Rockefeller fortsatt da eide og hadde forsikring på bygget.
En lue, ja, det kan være, ja.
Ja,
det kan faktisk hende.
De eide det og leide det ut på en måte, på en sånn 99 år lang, men jeg tror kanskje ikke det var Rockefeller. Men det spiller for så vidt ingen rolle, fordi det er jo det samme da, at man skulle latt fly krasje inn i det, fordi han hadde god forsikringspremie på det totale, ja. Men samtidig det å bygge det opp igjen ville jo kostet mer, fant vi ut under 9/11, så der var det ikke på en måte så mye å hente, men det 9/11 kommer det alltid inn til hvem som har bygd og
ja.
Hvem som er der. Og det går langt tilbake i tid også, altså det er jo Semavek, konspirasjonsmagasin, skrev for eksempel at den tyske, altså under 2. verdenskrig da, IG Farmen, som var da en fabrikk,
men det er vel disse som lagde Syklon B og
sånn,
tror jeg.
Ja, og de hevder da at denne fabrikken ble ikke bombet under 2. verdenskrig, fordi de allierte med vilje da visste at Standard Oil-selskapet eide deler av ja, eggeforbund.
Ja.
Sånn at Rockefeller styrte og sa sånn, det ikke lov å bombe den fabrikken, for der har jeg penger investert, så det ikke lov. Så han fikk altså bestemme hvor de allierte skulle bombe.
Litt som da Hitler ga beskjed om å ikke bombe den ene broa i Venezia, for den liker jeg så godt.
Ja, ja. Litt der. Men så viste det seg da at det veldig lett å sjekke dette her da. Fordi allierte bombet fasilitetene.
Ah, ja.
så det, og det sånn, det kommer bare påstand om at dere bombet ikke. Men når det sagt da, så var det slik at Standard Oil da hadde en ulovlig kartellvirksomhet med IG Farben. De hadde laget en egen avtale om å skippe varer frem og tilbake under krigen.
De sengs med fienden.
De sengs med fienden, akkurat som Coca-Cola var ikke lov å bli solgt i Tyskland, så Coca-Cola i Tyskland lagde da Fanta, og det var lov til å lage.
Ja.
Og så pengene ble skiftet tilbake fortsatt til Coca-Cola, så det var masse sånn ulovlig virksomhet under krigen, og Standard Oil var en del av det. Som de tjente penger på. Men det var fortsatt ikke sånn at Rockefeller sa ikke bom dette gutter, her det jeg som bestemmer. Ja. Så det var ikke noe sånt. Det ingenting som tyder på at han hatt noe å si for et eneste mål under 2. verdenskrig.
Og så den store elefanten knyttet til Rockefeller-familien er jo at de er med på en slags New World Order.
Ja.
Og da det jo en av de første som omtaler dette, jo som konspirasjonsteoretiker da, det var Emanuel Josefsen, som i 1952 ga ut boken Internationalist, The Man Who Misrules the World.
Ja.
Gary Allen ga også ut boka The Rockefeller File i 1976, som et vaskekte angrep på hele familien og deres antatte planer om verdensherredømme. Mm. Og her blir Rockefeller anklaget for å manipulere skattelovgivningen, sånn at de kan donere penger og unngå skatt, men ja. Holde kontrollen over det.
Mm-hmm.
De også anklaget for å være en del av en romersk-katolsk konspirasjon mot amerikansk protestantisme og religionsfrihet. Og de også anklaget for å være etterkommere av jesuitene Roggenfelder-familien, som flyktet fra Tyskland i et av landets utbrudd av antikatolisisme. Dette til tross for at Rockefeller-familien historisk sett protestanter.
Ja.
Men da mener teoretikerne om dette, mener de at ja, men de har løyet om sin religion siden 1800-tallet.
Ja.
De egentlig protestanter.
Men man kan ikke bytte.
Nei.
Nei, og det rart, for de misjonærer hele tiden for at andre folk skal bli som dem. Men hvis du blir som dem, så holder ikke det, hvis du var noe annet før. Eller hvis bestefaren din var noe annet før.
Mm. Og så det jo at de angivelig da kontrollerer amerikansk økonomi gjennom Federal Reserve, og da i samarbeid med Rothschild-familien og andre internasjonale, altså som det er streker mellom Rockefeller, Rothschild, Bilderberg-gruppen, New World Order, altså Illuminati.
Og Rockefeller jo med i Bilderberg-gruppen,
ja, det
og en av de som styrer der borte, men igjen, vi har vært innom Bilderberg-gruppen før, og de har hatt den konferansen i Sandefjord, så det begrenset.
Rika hotell i Sandefjord, ja. Der fattes det ingen beslutninger som kan kontrollere verden.
Nei, det kan jeg nesten garantere. Og hvis vi bare tar det uttrykket da, hvis du på Wikipedia og sjekker New World Order, så står det der at det ble anvendt da første gangen tale av George H.W. Bush i en tale til den amerikanske kongressen 11. september 1990, og det ble brukt i forbindelse med forhandlingen med Gorbatsjov under Sovjetunionens fall. Og egentlig så snakker man da om at etter den kalde krigen, så må det være en ny verden, en åpen verden, en verden med dialog, og så det den type ting man tenker på.
Dette høres jo veldig bra ut.
Ja, og enkelte tror at vi en del av en hemmelig konspirasjon og jobber mot USAs beste interesser, og at min familie, da snakker Rockefeller om seg selv, blir kategorisert som internasjonalister og blir skyldt for å konspirere med andre rundt i verden for å bygge en mer integrert global politisk og økonomisk struktur. En verden, om du vil. Om dette anklagen, så jeg skyldig, og jeg stolt av det.
Ja, det hadde jeg, jeg ville også sagt meg skyldig i det.
Ja, for altså det jo folk som navlebeskuende, så det sånn. Men, apropos olje, og apropos moderne konspirasjonsteorier om dette her, så Exxon Mobil, et av verdens største oljeselskap, de jo, om ikke det største, de jo ute i offentlige uttalelser og rettsdokumenter, og hevder da at de kommer da med konspirasjonsteorier mot Rockefeller-familien. For Rockefeller har jo noen filantroper og prøver å ordne opp I hva de har gjort med Standard Oil og hvordan de har ødelagt planeten, og vi må få klima på rett vei.
Ja, jeg synes jo, nå har de prøvd å gjøre så godt de kan siden 1890 begynte han med filantropi.
Ja.
Jeg synes de har gjort nok til å slippe dette her.
Jeg er enig.
Ja. Det har ikke vært en generasjon, det har vært flere generasjoner.
En generasjon liksom, på generasjon.
Ok, vi vet at oldefar ble dritrik. Han ble det på litt feil måte da. Han gjorde at...
Han var beinhard, at og det betalte vi prisen på.
Ja, og han gjorde at dette landet ble det bil- og olje- og bensinlandet det I dag.
Mm.
Det har vi litt dårlig samvittighet for. Men jeg synes ikke dere må ha så dårlig samvittighet lenger. Altså, dere...
Nei, det holder da.
Ja.
Det holder da. Ja,
men, samme som, men ja. De tyskerne som vokser opp nå trenger ikke ha dårlig samvittighet fordi oldefaren var med SS på
nei,
en måte.
Nei, jeg vet det. Og,
litt, de kan ha litt dårlig samvittighet.
Litt dårlig samvittighet. Ja, men man må jo skamme seg litt.
Ja, tyskerne må alltid skamme seg litt, for hvis de ikke skammer seg, så starter de krig.
Ja.
Det viktig.
Men igjen, vi vil ha dem på lag.
Ja, nå har vi de på lag. Nå Tyskland på vår side nå, det veldig fint.
Men det som skjer da, at Rockefeller Foundation, og ikke Rockefeller Foundation, men Rockefeller-familien, og da en del av dem jo da veldig miljøaktivister, og går jo da etter, og har jo gått etter ExxonMobil for å si at, men dere har jo forsøkt å undergrave klimavitenskapen flere ganger.
Exxon.
Ja. Og har jo prøvd å presse dem på det, og det gjør jo da at ExxonMobil går ut og sier at nå det Rockefeller som holder på å lage konspirasjonsteorier om oss. Ja, så Exxon ute og sier at det Rockefeller kommer med konspirasjonsteorier, og det en konspirasjonsteori I seg selv da. Så det jo gøy, og det der det men det en familie som fra starten har fått hat, men ikke så mye, på grunn av at de har vært filantroper siden 1890-tallet.
Ja, og fordi de amerikanere.
Ja. Og det ikke jødisk bakgrunn, så har det gått stillere I dørene der,
ja.
Men det der fortsatt. Så det en av verdens mektigste familier, men det gjort på den rette måten, spør du
meg. Ja, det synes jeg. Jeg synes dette virker som en helt nydeling. Jeg kunne tenkt meg å ha vært på en eller annen sånn, et Rockefeller-slektstreff.
Mm. Ja, jo. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort.
Nei, egentlig ikke. Da måtte det jo vært at jeg var...
Leid inn
som underholdning, eller kelner. Eventuelt inngift, men det orker jeg ikke, siden jeg gift.
Ja.
Så da må da eventuelt da min kone finne ut at det har vært en Rockefeller I Stavanger.
Ja.
Og svinsa svansa litt.
Ja.
Sånn at det renner Rockefellerbro I min kones årer, og det ville jo vært økonomisk veldig bra hvis vi fant ut av det nå.
Det ville bare vært bra, altså.
Ja.
Ja. Ja, nei, det ville bra. Har du noen fun facts? Eller, ja. For hva tror vi? Vi endte på her at vi føler vel at alt tull, og de har gjort det riktig.
Fantastisk familie,
ja.
Fantastiske scener de har bygd I Oslo.
Ja,
ja.
Enig.
Jeg liker de veldig, veldig godt, jeg.
Enig.
Da det fun facts I episoden om Rockefeller, så det fun facts om feller.
Feller?
Ja.
Ja.
Det starter med en klassiker. Lag en grop, legg kvister over, dekk med løv, fang fienden.
Mm-hmm.
Vil du skade fienden, lag en grop, spikk pinner, Trøkk de ned I bakken med spissen opp, legg kvister over, dekk med løv, fang og skad fienden. Men her kommer en ny variant som blir populær under Vietnamkrigen. Smør inn de spisse pinnene med avføring eller slangegift. Vil gjøre personen syk.
Ikke sant? Ja, da blir det mye verre,
ja. Ja, dette ble gjort under Vietnamkrigen.
Vietkong
gjorde det. Det antatt at 2% av alle krigsskader påført amerikanske soldater I Vietnamkrigen kom som følge av Vietkongs feller.
Ja. Ja, det virker ubehagelig, så jeg hadde ikke gått rundt I skogen der.
Her en annen felle. Du starter med en boks, så plasserer du en pinne under boksen som holder deler av boksen oppe, så fester du et tau til pinnen, legg ønsket agn under boksen. Når personen eller dyret du skal fange under boksen, så drar du I tauet. Byttet ditt nå fanget.
Mm.
Dette en klassiker.
Dette en klassiker, den har vi sett på tegnefilm.
Nok en klassiker. Bjørnefelle, kjent fra tegnefilmer, som nevnt. Sørg for at offeret tråkker I midten, da vil fellen hugge over offerets fot med spisse tenner. Det vondt.
Det vondt, ja.
Det veldig vondt.
Men ja, jeg nesten der på at du kunne vel gått med bare en større boks, en større pinne og en større tråd, og agn I midten der også, kanskje. Men,
ja, det går også.
Det kanskje et komisk bilde.
Det et komisk bilde. Ny felle. Lag en lang trapp. Den går rundt og rundt nedover. Offeret kommer til en dør. Åpner dør, bak døren det ingenting, personen faller ned I vann med krokodiller.
Gode gamle krokodillefeller.
Mm. Mm. Den jeg laget selv.
Mm.
Og så det en klassiker fra Vietnamkrigen, Snake Pits. gjerne i en tunnel, der det en snubletråd som utløser en gjeng med slanger som de har gjemt inn I bambuspinner. Og da ble det da brukt giftige slanger, og disse ble kalt three-step snakes, for det beskrev hvor langt en soldat kunne gå etter å ha blitt bitt.
Ja, ikke sant?
Ja, det veldig giftige slanger da.
Ja.
Og så det The Maze, som snubletråd igjen, som utløser en stor metall- eller trekule med pigger som svinger ned fra tre.
Ja,
mm.
ja.
Og så det den verste fellen av de alle. Den kalles Geilo-fellen. Da får du en person inn I et rom, og så fort personen inne I rommet, lukker og låser du døra. Og inne I rommet så sitter det allerede en mann som veldig opptatt av krypto og flipping av boliger, og han elsker å snakke om det.
Ja, det vil du ikke.
Da går jeg heller inn I en snake pit, frivillig.
ja, jeg ser det.
Orker ikke høre om flipping av boliger og krypto. Det orker jeg bare ikke.
Nei, jeg ser det. Jeg ser det. Ok, men da har vi gått god for vårt løfte på ja. At Karen Silkwood og Rockefeller. Vi jo... Vi har jo noen episoder igjen denne sesongen her. Det ikke mange.
Jeg tror det tre.
Det tre. Så vi får se om vi får tak I noe juicy da, eller vi vet ikke hva vi skal ha igjen da. For nå har vi vært så veldig klare på at vi skal få gjennomført dette her. Så nå skal vi ta oss litt av pause, finne ut av det, frem og tilbake. Jeg gleder meg til å finne det, men det
blir spennende.
Det vel noe UFO.
Ja, det har vært lite UFO denne sesongen. Vi må ha litt mer UFO.
Kanskje litt mer UFO.
Kan jeg komme med et sangtips helt til slutt? Jeg skal ikke synge. Fatboy Slim, The Rockefeller Skank.
Ikke sant?
Right about now, the funk job, oh, got it down.
Ikke sant? Da har du den. Bare fortsett å nynne det, Fredrik. Så kan jeg si til folk at vi tilbake neste uke. Så mellomtiden får du ta og konspirere I vei.
Check it out now.